Է, հիմ բարեկամ, ինչպես է Քիմիոն, ասաց Պլանշետը դիմելով Ժաֆեին, որ նստել էր բազկաթոռի մեջ և զննում էր ինչ-որ դիրտ։
Քնում է, ոչ մի նորություն, այսուհանդերձ ակադեմիան ճանաչեց Սալիցինի գոյությունը, բայց Սալիցինը, ասպարագինը, ոկելինը, դիգիտալինը հայտնագործություններ չեն։
Ի վիճակի չլինելով բաներ հնարել, դուք երևի սկսել եք անուններ հնարել, նկատեց Ռաֆայելը։
Այդ ճիշտ է, երիտասարդ։
Լսիր, ասաց քիմիկոսին պրոֆեսոր Պլանշետը։ Փորձիր քայքայել այս նյութը, եթե դու սրանից որևէ տար դուրս բերես, ապա առաջուց ես այն կանվանեմ դիաբոլին, որովհետև փորձելով այն սեղմել, մենք հենց նոր ջարդեցինք ջրաբաշխական մամուլը։
Տեսնենք, տեսնենք,
ուրախ-ուրախ գոչեց քիմիկոսը։
Գուցե դա մի նոր պարզ մարմին է։
Սա պարզապես էշի կաշվի կտոր է, ասաց Ռաֆայելը։
Պարոն,
լրջորեն նկատեց հարչակավոր քիմիկոսը։ Ես կատակ չեմ անում, պատասխանեց մարկիզը և նրան մեկնեց շագրենի կաշին։ Պարոն Ժաֆեն կաշվին դիպցրեց իր խորթու բորդ լեզուն, որ վարժվել էր աղեր, թթվուտներ, ալկալիներ, գազեր համտեսել, և մի քանի անգամ համնայելով ասաց.
Ոչ մի համ։ Դե, մենք սրան մի քիչ ֆտորիկային թթվուտ կտանք։
Ենթարկվելով այդ նյութի ազդեցությանը, որից այնքան արագ են քայքայվում կենթանական հյուսվածքները, կաշին ոչ մի փոփոխություն չկրեց։
Սաշագրեն չէ,
գոչեց քիմիկոսը։
Այս խորհրդավոր անծանոթի հետ մենք կվարվենք այնպես, ինչպես հանքանյութի հետ, և քիթը կկոտրենք, այսինքն, մենք սրանք կդնենք հրաշեք քուրայի մեջ, ուր ես կարմիր պոտաս շաղ կտամ։
Ժաֆեն դուրս եկավ և իսկույն վերադարձավ։
Պարոն,
ասաց նա Ռաֆայելին,
ինձ թույլ տվեք մի կտոր վերցնելու այս զարմանալի նյութից, այնքան արտասովոր է։
Մի կտոր, գոչեց Ռաֆայելը, մի մազի չափ էլ չէի տա։ Այսուհանդերձ փորձեք, ավելացրեց նա տխուր և միաժամանակ հեգնական արտահայտությամբ։ Գիտունը կոտրեց ածելին, ձգտելով կտրել կաշին։ Նա փորձեց այն ճղել էլեկտրական ուժի խոսանքով, այն ենթարկեց վոլտային մարտկոցի ազդեցությանը, վերջապես գիտության բոլոր շանթերը ոչինչ չկարողացան անել ահավոր թալիսմանին։ Երեկոյան ժամը 7-ն էր։ Պլանշետը, Ժաֆեն և Ռաֆայելը, սպասելով վերջին փորձի արդյունքներին, չնկատեցին, թե ինչպես է անցնում ժամանակը։ Շագրենը հաղթական դուրս եկավ բավական քանակությամբ ազոտաքլորի հետ բախումից։
«Գորած եմ», բացականչեց Ռաֆայելը։
«Դա աստծու կամքն է. ես կմեռնեմ»։ Նա զարմանք պատճառեց երկու գիտուններին։ Նրանք երկար լռեցին, չհամարձակվելով միմյանց հաղորդել իրենց մտքերը։ Վերջապես Պլանշետը ասաց.
«Միայն թե այս դեպքը չպատմեք ակադեմիայում, ապա թե ոչ, մեր պաշտոնակիցները կծիծաղեն մեզ վրա»։
Երկու գիտունները նման էին այն քրիստոնյաներին, որոնք դուրս էին եկել իրենց գերեզմաններից առանց տեսնելու Աստծուն երկնքում. «Գիտությունը, անզոր, թթվուտները, մաքուր ջուր, կարմիր պոտասը, խայտառակված, վոլտային մարտկոցը և շանթը, խաղալիքներ»։
«Ջրաբաշխական մամուլը փշրվեց, ինչպես հացի կտոր», ավելացրեց Պլանշետը։
«Ես հավատում եմ, Դևին», ասաց բարոն Ժաֆեն մի պահ լռությունից հետո։
«Իսկ ես Աստծուն», պատասխանեց Պլանշետը։
Նրանք երկուսն էլ իրենց դերում էին։ Մեքենագետի համար տիեզերքը մեքենա է, որի ղեկավարումը պահանջում է բանվոր. Քիմիկոսի համար դա հորինվածքն է Դևի, որ ամեն ինչ քայքայում է, իսկ աշխարը գազ է, որ օժտված է շարժվելու ունակությամբ։
«Մենք չենք կարող ժխտել փաստը», շարունակեց քիմիկոսը։
«Է, պարոնայք դոկտրինյոնները մեզ մխիթարելու համար են մոգոնել այս մշուշոտ առածը, անմիտ ինչպես փաստը»։
«Քո առածը թեև փաստ է, բայց ըստիս անմիտ է»,
նկատեց քիմիկոսը։ Նրանք ծիծաղեցին և նստեցին ճաշելու այն մարդկանց տեսքով, որոնք հրաշքի մեջ միայն սովորական երևույթ են տեսնում։ Երբ Վալանտենը տուն վերադարձավ, նրան համակեց սառը կատաղություն։ Այլևս ոչ մի բանի չէր հավատում։ Նրա մտքերը խճճվում, պտտվում, ծփում էին ինչպես այն մարդկանց մոտ, որոնք ականատես են եղել անհնարի մի եղելության։ Նա հաճույքով դեռ կհավատար Շպիկհալտերի մեքենայի ինչ-որ ծածուկ թերությանը։ Մեքենագիտության և կրակի անզորությունը չէր զարմացնում նրան, բայց կաշվի ճկունությունը, որ նա զգում էր, երբ շոշափում էր այն, բայց միաժամանակ նրա կարծրությունը, որ նկատվում էր, երբ մարդու տրամադրության տակ եղած բոլոր խորտակիչ միջոցները ուղղվում էին նրա դեմ, ահա թե ինչն էր սարսափեցնում Ռաֆայելին։ Այս անհերքելի փաստը գլխապտույտ էր պատճառում նրան։ «Ես գժվել եմ», մտածեց նա։ «Առավոտվանից ոչինչ չեմ կերել, բայց ոչ քաղց եմ զգում, ոչ ծարավ, իսկ կրծքիս մեջ ասես կրակ է վառվում»։ Նա շագրենի կաշին նորից դրեց շրջանակի մեջ և կարմիր թանաքով նորից նշանակելով թալիսմոնի շրջագիծը նստեց բազկաթոռին։ «Արդեն ժամը 8-ն է», բացականչեց նա։ Օրն անցավ երազի նման։ Նա հենվեց բազկաթոռի թևին, գլուխը դրեց ձախ ձեռքի վրա և այդպես երկար մնաց, խորասուզված այն մռայլ մտախոհությունների մեջ, այն փաղաղիչ մտորումների մեջ, որոնց գաղտնիքը դատապարտյալներն իրենց հետ տանում են մահվան։ «Ահ, Պոլին, խեղճ աղջիկ», բացականչեց նա։ «Կան անդունդներ, որոնց վրայով չի կարող անցնել սերը, որքան էլ հզոր լինեն նրա թևերը»։ Այդ միջոցին նա որոշակի լսեց հեղձամղձուկ մի հառաչանք և շնորհիվ այն գերզգայնությանը, որ հատուկ է սիրահարին, ճանաչեց Պոլինի շունչը։ «Օ, ահա և դատավճիռը», մտածեց Ռաֆայելը։ «Եթե նա իրոք այստեղ է, ես կցանկանայի մեռնել նրա բազուկների մեջ»։ Լսելով զվարթ և ամբռնազբոսիկ մի քրքիջ, Ռաֆայելը երեսով դարձավ դեպի մահճակալը և թափանցիկ վարակույրների միջով տեսավ Պոլինի դեմքը։ Վերջինս գոհ դեմքով ժպտում էր, ինչպես այն երեխան, որին հաջողվել է մի խորամանկություն անել։ Նրա գեղագանգուր վարսերը սփռվել էին ուսերի վրա։ Այդ պահին նա նման էր բենգալյան վարդի, սպիտակ վարդերի փնջի մեջ։ «Ես կաշառեցի Հովնաթանին», ասաց Պոլինը։ «Ես քո կինն եմ, միթե այս մահճակալը ինչ չի պատկանում»։ «Մի նեղանա, սիրելիս, ես միայն ցանկանում էի քո կողքին քնել, քեզ զարմացնել, ներիր ինձ այդ հիմարության համար»։ Նա կատվի պես դուրս ցատկեց անկողնից, շողալով սպիտակ մարմաշի մեջ, և նստեց Ռաֆայելի ծնկների վրա։ «Սերիմ, ինչ անդունդի մասին էիր խոսում դու»,  հարցրեց Պոլինը, որի դեմքը մտահոգ արտահայտություն էր ստացել։ «Մահվան»։ «Դու ինձ մտատանջում ես», ասաց Պոլինը։ «Կան այնպիսի գաղափարներ, որոնց մասին մենք, խեղճ կանայքս, ավելի լավ է չմտածենք. դրանք մեզ սպանում են. դա սիրո ուժից է, թե արիության պակասից, չգիտեմ. Մահը ինձ չի սարսափեցնում»,  շարունակեց նա ծիծաղելով։ «Մեռնել քեզ հետ միասին, թե կուզ վաղը առավոտյան, վերջին անգամ համբուրելով քեզ, ինձ համար երջանկություն կլիներ. ինձ թվում է, թե այդ ժամանակ ես 100 տարուց ավելի կապրեի. ինչ փույթ օրերի թիվը, եթե մի գիշերում, մի ժամում մենք սպառել ենք խաղաղությամբ և սիրով տոգորված ամբողջ կյանքը»։ «Դու իրավացի ես, քո սիրուն բերանով երկինքն է խոսում. եկ համբուրեմ քեզ և մեռնենք», ասաց Ռաֆայելը։ «Մեռնենք», պատասխանեց Պոլինը ծիծաղով։ Առավոտյան ժամը 9-ին լույսը թափանցել էր փեղկերի անցքերի միջով։ Նա թուլացել էր վարակույրների մարմաշից, բայց և այնպես երևում էին գորգի ճողգույները և մետաքսապատ կահույքը ննջասենյակի, ուր հանգչում էին երկու սիրահարները։ Տեղ-տեղ նշողում էին ոսկեզոծումները։ Արևի մի շող մարմրում էր բմբուլե փափուկ ծածկոցի վրա, որը սիրային խաղերից նետվել էր հատակին։ Պոլինի շրջազգեստը, որ կախված էր շարժական հայելու վրա, երևում էր ինչպես մի անորոշ ուրվական։ Մանրիկ կոշիկները ընկել էին անկողնից հեռու։ Մի սոխակ եկավ թարրեց լուսամուտի գոքին։ Նրա ճրվողյունները և թևերի թափահարումը արթնացրին Ռաֆայելին։ «Եթե ինձ վիճակված է մեռնել», ասաց նա զարգացնելով այն միտքը, որ ունեցել էր երազի մեջ, «նշանակում է իմ կազմվածքի մեջ, մսե և ոսկրե այդ մեքենայի մեջ, որին կենթանացնում է իմ կամքը, որ և ինձ տալիս է անհատականություն կան լուրջ խանգարումներ. Բժիշկները պարտավոր են ճանաչել իմ կյանքին սպառնացող ախտանիշները և կարող են ինձ ասել, ես առողջ եմ, թե հիվանդ. Նա նայեց քնած կնոջը, որը ձեռքով բռնել էր իր գլուխը, քնի մեջ ևս արտահայտելով սիրո խանդակատ հոգնածությունը, երեխայի պես զմայլելիորեն փռված և երեսը Ռաֆայելին դարձրած, Պոլինը ասես դեռ նրան էր նայում, նրան պարզելով իր կիսաբաց սիրուն բերանը, համաչափ և մաքուր շնչառությամբ։ Փոքրիկ հաղճապակե նման ատամները ցայտուն էին դարձնում կարմրությունը թարմագեղ շուրթերի, որոնց վրա ժպիտ էր խաղում։ Այդ պահին նրա դեմքի վարդակարմիրը ավելի վառ էր, և սպիտակությունը, այսպես ասած, ավելի սպիտակ, քան ցերեկվա ամենատարփալի ժամերին։ Նրա վստահությամբ լի ինքնամատուցումը սիրահարվածի հմայքին ավելացնում էր քնած մանկան հրապույրը։ Նույնիսկ ամենաանկեղծ կանայք ցերեկվա ժամերին դեռ ենթարկվում են հասարակական որոշ պայմանականություններին, որոնց կաշկանդում են նրանց հոգու բնական զեղումները, բայց քունը, ասես, նրանց վերադարձնում է դեպի զգացումի անմիջականությունը, որ կազմում է մանկական հասակի զարդը։ Պոլինը ոչ մի բանից չէր շարագունում, ինչպես մեկը այն ազնիվ երկնային էակներից, որոնց շարժումների մեջ դեռ չկան հետին մտքեր և որոնց նայվածքների մեջ դեռ չկան գաղտնիքներ։ Նրա կիսադեմը պարզորոշ գծագրվել էր բարձին նուրբ ջանջիլի վրա։ Ժանյակների սիրուն զարդերը, միախառնվելով արձակված վարսերին, նրան տվել էին գրգռիչ տեսք։ Բայց նա քնել էր հաճույքի պահին, նրա երկար թարթիչները իջել էին, ասես հայացքը պաշտպանելով շատ վառ լույսից կամ օգնելով կենտրոնանալու հոգուն, որը ձգտում է երկարաձգել համաճարակ, բայց խուսափուկ կրքի վարկյանը։ Ծամերի փնջերով շրջանակված և ժանյակների հանգույցի վրա գծագրված նրա վարդագույն ականջիկը կգժվացներ արվեստագետին, նկարչին, ծերունուն, բայց թերևս կզգաստացներ խելագարին։ Տեսնել, թե ինչպես սիրուհիդ քնում է, խաղաղորեն քնում և ժպտում քո թևարկության տակ, շարունակում է քեզ սիրել նույնիսկ քնի մեջ, երբ ամեն արարած ասես դադարում է գոյություն ունենալուց, և դեռևս քեզ է պարզում համր բերանը, որ խոսում է վերջին համբույրի մասին։ Տեսնել կնոջը վստահ, կիսամերկ, բայց պարուրված սիրո քողով և անարատ, անկողնի անկարգության մեջ։ Դիտել նրա ծվրված հանդերձները, մետաքսե գուլպան, որ նա երեկոյան աճապարանքով հանել է քեզ համար, արձակված գոտին, որ վկայում է նրա անհուն վստահությունը քո հանդեպ, միթե դա անասելի ուրախություն չէ։ Այդ գոտին համակ պոեմ է, այն կինը, որին նա պահում էր, այլևս գոյություն չունի ձեզանից դուրս։ Այդ կինը պատկանում է ձեզ, նա դարձել է ձեր մի մասը։ Այսուհետև դավաճանել նրան նշանակում է վիրավորել ինքն իրեն։ Խանդաղատած Ռաֆայելը դիտեց սիրով զեղուն, հիշատակներով լեցուն այդ սենյակը, ուր լուսավորությունն իսկ ստանում էր հեշտագրգիռ երանգներ, և նորից հայացքն ուղղեց այդ բարեձև, դեռատի, սիրակես կնոջը, որի զգացումները մանավանդ անբաժանելիորեն պատկանում էին իրեն։ Նա կցանկանար ապրել առհավետ, երբ նրա հայացքն ընկավ Պոլինի վրա, վերջինս իսկույն բացեց աչքերը, կարծես արևի շողն էր արձակվել նրանց վրա։
«Բարի լույս, հոգիս»,
ասաց Պոլինը ժպտալով։
«Ինչքան սիրուն ես, չարաճճի»։
Այդ երկու գլուխները դրոշմված այն հրապույրով, որ նրանց տալիս են սերն ու երիտասարդությունը, կիսամթությունն ու լռությունը, ներկայացնում էին աստվածային մի պատկեր, որի վաղանցիկ հմայքը պատկանում է միայն կրքի առաջին օրերին, ինչպես միամտությունն ու անբծությունը մասնահատուկ են մանկությանը։ Ավաղ սիրո այդ գարնանային խնդությունները, ինչպես և մեր մատաղ խասակի ծիծաղները, պետք է չքանան, և պետք է ապրեր միայն մեր հիշողության մեջ, որպեսզի մեր ծածուկ խոհերի կմահաճույքների համաձայն մեզ հասցնեն հուսահատության, և կամ մեր վրա փչեն սփոփարար մի բուրմունք։
«Ինչու զարթնեցիր»՝
հարցրեց Ռաֆայելը։ «Այնքան հաճույքով նայում էիք հոգնելուն»։
«Ես արտասվում էի»։ «Ես նույնպես»,
ասաց Պոլինը։
«Ես արտասվեցի գիշերը, նայելով, թե ինչպես է իր քնում, բայց արտասվեցի ոչ ուրախության արցունքներով. «Լսիր, Ռաֆայել, քնած ժամանակ դու ծանր ես շնչում. Քո կրծքում ինչ-որ խշշոց կա, որ ինձ վախեցնում է. Դու ընդհատ ու չոր հազ ունես, ինչպես իմ հայրը, որ մեռնում է թոքախտից. Քո թոքերի խշշոցի մեջ ես նկատեցի այդ հիվանդության որոշ նշանները. Իսկ հետո տենդ ունեցար, ես դրանում վստահ եմ. Ձեռքդ խոնավ ու տաք էր. Թանկագինս, դու դեռ երիտասարդ ես»,
ավելացրեց Պոլինը սարսռագին։
«Դեռ կարող ես ապաքինվել, եթե դժբախտաբար…»
«Բայց ոչ», գոչեց նա զվարթ։
«Ոչ մի դժբախտություն չկա. բժիշկներն ասում են, որ այդ հիվանդությունը վարակիչ է»։
Պոլինը բազուկներով գրկեց Ռաֆայելին և նրա շունչը բռնեց այնպիսի համբույրով, որի մեջ ձեղում է բովանդակ հոգին։
«Ես չեմ ուզում ապրել մինչև պառավելը»,
հարեց Պոլինը։
«Երկուսս էլ մեռնենք երիտասարդ հասակում և երկինք բարձրանանք լիա բուռն ծաղիկներով.
այդպիսի ցանկություններ ծագում են, քանի դեռ քաջառող չենք», նկատեց Ռաֆայելը մատները խրելով Պոլինի ծամերի մեջ։ Բայց այդ միջոցին հանկարծ նրա հազին օպան բռնեց։ Դա մեկն էր այն խոր և թունդ հազերից, որոնք ասես դագաղից են դուրս գալիս, որոնք լարելով նյարդերը, ցնցելով մարմինը, հոգնեցնելով ողնուղեղը, ինչ-որ ծանրություն տալով արյունատար անոթներին, դալկացնում են հիվանդներին և նրանց նետում դողի ու քրտինքի մեջ։ Ռաֆայելը գունատ և ոգեսպառ դանդաղորեն կգեց սնարի վրա։ Այնպես էր թուլացել, որ ասես սպառել էր իր վերջին ուժերը։ Պոլինը սևեռուն նրան նայեց լայնաբաց աչքերով և մնաց քարացած, սարսափից պապանձված։
«Էլ գժություններ չանենք, հրեշտակս»,
վերջապես ասաց Պոլինը, ջանալով Ռաֆայելից ծածկել իր ահավոր նախազգացումները։ Նա ձեռքերով փակեց իր դեմքը, նրա աչքերի առջև կանգնել էր մահվան կստմնելի կմախքը։ Ռաֆայելի դեմքը կապտել էր, աչքերը խոշորացել, նա հիշեցնում էր մի գանգ, որ հանվել էր գերեզմանոցից գիտական ուսումնասիրության համար։ Պոլինը հիշեց Ռաֆայելի մի բացականչությունը, որ նա արտաբերել էր երեք, և ասաց յուրովի. «Այո, կան անդունդներ, որոնց վրայով սերը չի կարող անցնել, նա պետք է իրեն թաղի այնտեղ»։